Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromesurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia, Goizoro 9 baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez danda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du.
Bagoaz aurrera astearte goiz honetan eta hementxe dugu ekimena psikopedagogiatik Idoia Paolaza. Kaixo Idoia, egunon.
Bai, egunon.
Egunon, zen moduz ondo?
Ondo, bai.
Ederki. Bueno, gaur sexu abusuak haurtzaroan eta nerabazaroan aukeratu duzu gaitzat, gai potoloa, ezta?
Bai. Gaia potoloa da, eta bueno, kosta egiten da gai honetaz egitea, bai.
Bueno, aipatu behar dugulako, aurren sexu abusua, aurretan erabei, ba, tratu txarlarrik emateko modu badala, ez da?
Bai, hori, zalantzegabe. Bai, eta esan beharko genuke, aurretan erabe hauen zaintza gizarte guztiaren adala. Hau da, askotan egiten dana da, bestaldera begiritzen da, ez da?
Bai.
Eta hori, ba... Ba, hori da gizarte guztien lana da eta batez ere bueno, ba diegon berdia, ba aurreiekin lanean doden irakasleak eta orientatzaileak eta azkenean beraiek ere ba esku hartu behar dutelako horrelako kasuen aurretan.
Bai, askotan alde batea uzten delako, ez da, existituko ez balitz bezala.
Bai, hori da azkenean oso gai gorra da eta gizarte zerbitzuak sartu berdia eta bueno, hori izaten da, ba beste aldera begiratzen dugu eta bueno, ba amaituko da kurtsoa eta listo, ez? Gai bat da, ba, barrenetik ikutzen ditunaz, zeinek, nola da posible, ez? Abuso, sexu abuso edo indarkeria bizitza aur batek, ba, adibidez bere familian, ez? Bere guraso, bueno, bere aita, edo lenguzu bat, edo gertuko baten gatikan, ez? Hobe da, ba, bueno, ba, ez da, ezer gertatzen, ez? Ba, hola portatzen da, eta, bueno, pasako da, ez?
Aurreko baten, irakurtzen hon, sexu abuso gehienak, haurtzaron, familiko kide baten gatik etortzen diela?
Bai, hori da, azkenean, aurrak dago babesik gabe, aurrak txikia da, oraindikan ez daki zer dan ondo, zer dago, bueno, bere badaki zerbait, ez dala hori ona, ez dala ona, zerbait arraro gertatzen nahi dela, baina ez daki hitza jartzen. Eta gero bestalde, ba, beste pertsona bati esatea, beste familiko pertsona bati esatea, ba, askotan traizio bezala bizitzen dute eta ez dute zer esaten, zerbait, bueno, bereiek errudun sentitzen dira eta zerbait lotxagarritzat bizitzen dute eta orduan ba isilik pasatzen dute eta pelota honditzen juten da.
Zenbat motako sexu abusuak daude?
Bat indarkeria, bortxaketa bat izan daike, indarkeria goera bat izan daike, ba hori ez, penetrazio gabe edo penetrazioekin hori izango genuke bat, hau da, biktimak indarra jartzen du, ez du nahi, eta resistentzia bat jartzen du, eta gero beste bat, ba, pasiboa ez, ba, gehien bat esaten zen honor, ba, familia barruan, aurrak du jartzen, pasibidade baten barruan, baina ez dauke bere konsentimentua. Mm-hmm. Hori ere, ba, bortxaketa mota badabe.
Bai, hemen irakurri izan dut baitare, askotan izaten dela sedukzio bidezko sexu abusu ez da, iken dana biktima konturatu gabe, eta ez dakit, ez da konstiente izan gabe, beste zeharka bezala eginda.
Bai, hori da, zeharka, eta esan dezun da. Ez da konstiente, gaina askotan ematen du dala favoritoa, edo binkulo berezi badagola, ez? Ba, osaba eta hilo ban artean adibidez, baina benetan ez dago binkulo berezi bat.
Mm-hmm.
Hau da, seksu abusuak egiten dituenak, depredatzaileak ondo daki nola jolastu.
Claro.
Mm-hmm. Bai ingurukoak engainatzeko, eta bai, noski, vulnerablena dana, ez? Aurra edo nerabe azkenean, ba hori indarrik ez aukena, ez? Orduan, ondo jakingo du manipulaten inguruko guztiak, bai biktimak eta bai biktimaren inguruan dauden pertsonak ere bai.
Claro. Bueno, garbi dauna da, honek sekulako ondorio sakonak eta iraunkorrak ditula garapenen.
Bai, hori da, bai, garapenen zentegun bezala, aurra danean ez du jakingo ondo ze gertatzen ari dan, badaki zerbait txarra gertatzen ari dela, baino, indefensio hortan, ba, askotan bere burua ikulpa botako dio, errudun sentimentu eukiko du, nera bezaroan, eta ja, konturatzen danean hori ja, ez dala hori gaizki dagola, depresioa, errudun sentimentua, suizidio tasa oso altua, gero garunean ere, bueno, batzutan eskizofrenia sortzen da, edo baitare disoziazioa, ez, hau da, disoziazioa izango liteke, ba, realitatetikan alde egiteko modu bat, beste realitate paralelo bat sortu.
Mm-hmm.
Orduan, sentimentutatikan deskonektatzen dute, baino bueltan etortzen zaie.
Mm-hmm.
Orduan, bai.
Bueno, ondorio batzuk aipatzen guzu ez da helduaron izan ba, ditzazkeenak, baino guzti hau tratamendu psikologikoa garaiz jasotzen ez bada?
Bai, hori da, bai, alde batetik tratamendu psikologikoa eta beste aldetik biktimak behar du babesa, orduan moztu egin behar du agresorekin. Eta beharko du babesa, ba, gehien bat familian edo ba, gurasoen aldetikan edo baitare berarekin lanean ez daudenak ez, ba, irakasen aldetik, ikastetxen aldetik, ba, bestuta sentitu behar du, bera, eldutzen di joan einen konturatzeko, ba, ze gertatu zaion eta hori onarpena bitartez, ba, badantzeko. Baina bai, ezinbestekoa izango da, inguruko guztien babesa eta esatea, bueno, ber, gu hemen gaude zuri laguntzeko, eta honen, desde luego, agresorean kontragoaz.
Claro. Eta gero pertsona hauek baitare, helduareon, ba, izaten justen ondoriotako bat ere bada, oso zai egiten zaiela, ez da, erlazio egonkorrak denbora baten zehar mantentzea?
Ez, ba, hori da, ba, zai egiten zaiez, azken finean, alde batetik beren burua ez dute maite.
Mm-hmm.
Txuguri dira handi eukitzen dituzte, eta gero baitare, ba, bestalde daudeza, inoizkal egingo dit, baina erekin erondoan dagoen pertsona honek. Gero baitare, bere inseguritate horrekin lotuta, aukeratzen dituzten biktima, bikoteak eskasu guztitan, baino izaten dira, ba, bueno, ba, segurtasuna edo faltsu bat ematen dutenak, ez, dominanteak, orduan.
Mm-hmm.
Horre askotan, tamalez, errepikatzen da gero tratu txarren historia, ez?
Claro.
Orduan, bai, bai. Bai,
eta gero beste batzuk baita ere asko, que, bueno, errealitatetik, bizi duen errealitate hortatik alde egin nahien, ba, bide txarra aukeratzen duenak.
Bai, lehen aipatu duguna, bai, ba, drogak izan dike, adikzioak sortzen dianak, alkolarekin ere arazo handiak ukitzen dituzte, baino, esaten ari gara, ez bagea juten arazoa, edo muinera ez bagea juten, azkenean bueltaka, ez biktima ibiliko da bueltaka eta gaizki bukatuko du.
Uh-huh. Alare, aipatu idoia baitere, informazio oso gutxi daola honen gai honen ingurun?
Hori da, informazio gutxi dago eta beti aipatzen duguna, ez da hitz egin nahi. Hau da, ez da existitzen. Nola inorkentu hitz egiten, ez da existitzen, baina badakigu existitzen dela, ez? Datuak ere bildurgarria dira, egun pertsonatik hiru pertsonak ja bizi dute seksu abusua da indarkeria, ez dago?
Uh-huh.
Pentsa, hori jende asko da azken zina.
15 urte dute aurretik.
Bai, hori da. Justu bere,
eske,
bai, bere nortasuna sortzen nahi dana momentutik aina, ez orduan. Gero asko hitz egiten da, bai, bueno, ba, suizidio indizia handia, edo bai, baina askotan jakin beharko genuke, bakoitzan atzean zer da hon, zer gertatu dan. Eta ze babesa jaso duen, eta nola landu nahan.
Uh-huh. Bueno, bada garaia ez da, pixka bate hau plazaratu, eta, bueno, ba, bere toki eman, eta salatzeko, ez da?
Ba, dudik gabe, kontzientzia egitea, eta hori da, ez, gizarte, bueno, patriarkatu hau alde batetik anutzi, eta berdintasunezko gizarte batera jun, eta beti esaten duguna, ez, lehenetsi behar dugu adin txikikoen ongizatea, eta beraien eskubideak betetzea.
Bai. Zalantzai gabe. Ba, eskerrik asko Idoia gaurko nire mentxe izategatik, eta hemendik 15 egun barru gehiago.
Ondo izan ba.
Berdin, agur.
Bai, agur.